Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz azərbaycanlıların Suriya savaşı haqqında danışacağıq. O, hansı savaşdır ki, Azərbaycan vətəndaşlarını burdan Suriyaya qədər aparır? Döyüşməyə və canlarını qurban verməyə. Konfliktoloq Arif Yunus, silahiyyatçılar Səməd Ağalar və Yaşar Qurbanovla olacaq bu söhbətimiz. Saat 6 xəbərlərindən sonra cümləmizi belə başlayacaq. Prezidentə inansaq. Prezident İlham Əliyev Azadlıq Radiosunun suallarına cavab verərkən ölkədə siyasi məhbusların olmadığını deyib və hətta hansı sənədlərə də istinad edir. Hüquq müdafiəçisi Emin Hüseynov və Dilarə Əliyeva adına Qadın Hüquqlarını Müdafiə Et Cəmiyyətinin Beynəlxalq İnsan Hüquqları Təşkilatının sədri Səadət Bənəniyarlı ilə olacaq söhbətimiz. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050 744 10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436 77 42 prodüserlə əlaqə telefonunu zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
10862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı
Azadlıq VOA Azeri. Azadlıq Radiosunu TürkSat-da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu efirdədir, işdən sonra proqramını dinləyirsiniz və biz azərbaycanlıların Suriya savaşı barədə danışacağıq. Mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. Konfliktoloq Arif Yunus, hər vaxtınız xeyir Arif bəy. Və ilahiyyatçı Səməd Ağa ağalarım, hər vaxtınız xeyir Səməd Ağa bəy. Və son zamanlar Suriyadan bir-birinin ardınca azərbaycanlı döyüşçülərin ölməsi barədə və həlak olması barədə xəbərlər gəlir. Mübahisələr çıxır. Bəziləri Suriyada baş verənləri cihad və bütün müsəlmanların iştirak borcu olan bir müharibə adlandırır. Bəziləri isə əksinə orada baş verənlərin cihad olmadığını və oraya gedənlərin yanıldığını deyirlər. Nədir Suriyada baş verənlər və azərbaycanlılar ora niyə gedir? Gedənlər kimlərdir? Bax, bu barədədir söhbətimiz və elə ilk olaraq söhbətə giriş xahişi ilə Arif bəyə müraciət edək. Buyurun, Arif bəy.
Çox sağ olun. Deməli, burada iki məsələ var. Suriyədə nə baş verir və orada azərbaycanlılar niyə görə o tərəfə, o ölkəyə gedib vuruşurlar orada? Biz başa düşməliyik ki, bir tərəfdən bu adi məsələ də o mənada ki, bugün dünyada siyasi və geo müharibə gedir Qərblə İslam ölkəsi arasında. Yəni, söhbət tək Azərbaycanla gedmir. Xeyli bir ölkələrdən vətəndaş, xeyr, digər ölkələrin deməli, vətəndaşları orada vuruşurlar. O cümlədən hətta Avropadan. Ona görə mən deməzdim ki, Azərbaycandan gedən və bizim vətəndaşlarımızın orada iştirakı burada çox böyük bir sensasiya yaradır. O bizim üçün sensasiya yaradır. Onu da unutmayaq ki, Suriyadan öncə bizim vətəndaşlarımız Afqanistanda, Pakistanda da vuruşurlar və bir gün də orada vuruşurlar. Mən bu işlə, bilirsiniz, neçə ildir ki, məşğulam. Mənim məlumatına görə, misal üçün, konkret olaraq Afqanistanda, Pakistanda haradasa 200-250 bizim vətəndaşlarımız bir gün artıq bir neçə el vuruşurlar. Onların öz internet saytları var. O internet saytlar vasitəsilə öz haqqında məlumatı verirlər. İndi isə yeni bir cəbhə yaranıb bizim vətəndaşlarımız üçün. Bizim vətəndaşlarımız deyilir ki, yəni o bizim ölkədən gedən və digər ölkələrdə vuruşan vətəndaşlarından bağlı yeni bir sayt hətta var. Fissuria adlı bir sayt var. O həm Azərbaycan, həm Rus dilində çıxır və orada hər gün onlar məlumatı verirlər. Konkret olaraq Suriyada nə ilə məşğuldar, harda vuruşurlar, kim həlak olub və s. Yəni, əslində biz bir gün deməli deyə bilərik ki, həmən hələ unutmuşam, deyim ki, ondan öncə isə Şimalı Qafqazda, Çiçenistanda, Dağıstanda da vuruşanlar var idi və bir gün də vuruşurlar. Sadəcə söhbət nədən gedə bilər ki, miqyasdan, harada çox vuruşurlar, harada az, haradan daha çox xəbər gəlir və hansı ölkədən informasiya daha çox böyük bir maraq doğurur. Misal üçün, bir gün heç kim fikir vermir, əgər informasiya, xəbər gəlir Şimalı Qafqazdan. Axı, orada da vuruşurlar. Çoxları fikir vermirlər, həçən xəbər gəlir Afqanistandan, Pakistana. Daha çox bir gün, əlbəttə ki, Suriyadan bağlıdır. Çünki Suriya daha böyük diqqətə cəlb edir, onun haqqında çox danışırlar. Üstəlik, məhz Suriyadan son günlər bad xəbərlər gəlir, pis xəbərlər gəlib. Konkret olaraq, misal üçün, Suriyada mən bilən, mən izləyirəm bu hadisələri, haradasa mənim məlumatıma görə 100-dən 150-yə yaxın Azərbaycan Respublikanın vətəndaşları, yəni millətçi orada hamı Azərbaycanlı deyil, amma Azərbaycan Respublikanın vətəndaşları ilə söhbət gedirsə, haradasa 100-dən 150-yə yaxın, onlar bölünüblər. Var xüsusi Azərbaycan cəmaatı, dəstə var, deməli Ceyş, Müxacirin və Ənsar, yəni Müxacirlər və Ənsarlar ordusu. Orada haradasa 50-yə yaxın, 40-50 nəfər orada bizim vətəndaşlar, o kakras yalnız bizim Respublikanın vətəndaşları orada vuruşurlar. Üstəlik, iki dənə də dəstə var. Ən-Nusra orada da var. Bir də, deməli, son günlər çox aktiv bir belə qrup var İslamçıların. O da İraq və Şam İslam ölkəsi adı ilə belə bir cəmaat var. Orada da var bizimkilər. Və bizə gələn xəbərlər məhz bu üç dəstədəndir. Və misal üçün, yanvar ayında məndə olan məlumatına görə üç nəfər, deməli, bu Ən-Nusra dəstədən orada vuruşan Azərbaycanlılar o dəstədə həlak olub. İki nəfər isə, deməli, o İraq və Şam dəstədən və ikisi də o təmiz Azərbaycan cəmatından. Yəni, yalnız yanvar ayında 7 nəfər. Amma yanvarda çox qanlı döyüşlər Suriyada gedir. Ona görə çox belə tipli informasiya biz yanvarda almışıq. Əslində isə mən oxumuşam, mətbuatda gedib haradasa güya 100-ə yaxın son vaxtlar Azərbaycanlı Suriyada ölüb. Amma məndə olan məlumatına görə haradasa maksimum 25-ə yaxın. Orada son aktiv 2012-2014-cü il yanvar ayına kimi. Haradasa 25 nəfər.
25 nəfər.
Bu məndə konkret oradan gələn xəbərlər əsasında mən bunu deyə bilərəm.
Telefon xəttində ilahiyyatçı Yaşar Qurbanov da, hər vaxtınız xeyir Yaşar bəy.
Çox sağ olun, çox sağ olun. Mən də salamlayıram Stefanovuzu, hamımızı.
Yaşar bəy, kimdir Suriyaya gedənlər? Lütfən radionun səsini alın ki, biz səsimizi təkrar eşitməyik. Kimdir Suriyaya gedənlər? Niyə gedirlər ora? Sizin fikrinizcə?
Suriyaya gedən demək olar dindarlar müxtəlifdir. Yəni müxtəlif etiqadda olan. Onlardan bəziləri bunlara cihadçılar deyirlər. Ən çox belə bir terminlə tanınır. Bir də var təkfir cəmaatı. Təkfir cəmaatı o kəslərdir ki, özlərindən başqalarını kafir görürlər, özlərindən başqalarının qanını halal görürlər. Onların kəsdiyi heyvan ətlərini deyək ki, yemirlər, namazları deyirlər batildir. Bunlar təkfir və hicrət cəmaatı kimi daha çox adları hallanır. Bunların yəni bu ideyanın qoyulma tarixi Misir Ərəb Respublikasındakı türmələrə bağlıdır. Orada bu belə bir ideya yaranmışdır. Müxtəlifdir yəni dindarlar arasında. Bəziləri var ki, bilirsiniz, televizyada xəbərlərə baxır, emosiyaya uyur və elə zənn yaradırlar ki, həqiqətən orada cihad gedir, bəzi yanlış bilgilər əldə edirlər internet vasitəsilə. Hansı ki, çox İslam alimləri, mötəbər İslam dünyası alimlər orada cihadın olduğunu, yəni həqiqi mənada Quranda buyurulmuş və Peyğəmbərimizin hədislərində gəldiyi kimi cihadın olduğunu deməyiblər indiyə kimi. Çünki orada böyük bir hal-hazırda fitnə baş verib, artıq son hadisələr göstərir ki, orada müxtəlif cəmaatlar artıq bir-birlərini qırırlar. Misal üçün, qonağımız adını çəkdi, İraq Şam İslam Dövləti deyə bir qruplaşma var. Onlar artıq azad ordu və Əhrar-ı Şam Nüsrə cəbhəsinə qarşı savaşlarda iştirak edirlər. Ona görə də bu cihad adlandırmaq doğru deyil bunu. Dini cəhətdən mən deyirəm bunu. Müxtəlif insanlar, bəziləri emosiyaya qapılır gedir, bəziləri o fikirdədir, cihad fikrindədir, bəziləri isə təkfir fikrindədir, təkfirçilər deyirlər bunlara. Amma qısa olaraq, yəni Azərbaycandan gedənlərin çoxu mənim fikrimcə, araşdırmama görə, yəni dindarlarla söhbətimə görə onlar təkfirçi qruplarıdır, təkfir görənlər, özlərindən başqasını kafir görənlər, Azərbaycanı İslam ölkəsi deyil, küfür diyarı görənlər gedirlər və bunların da çoxu artıq İraq Şam İslam Dövləti adlı qruplaşmaya qatırlar. Çünki belə bir məlumat da var ki, yəni bu orada iştirak edən və etməyən türklərdən belə bir sözlər danışırlar ki, Azərbaycandan gedən təkfirçiləri Nüsrə cəbhəsidir, Əhrar-ı Şəmdir, azad ordu artıq qəbul etmir. Ona görə ki, onlara arasında ixtilaf baş verir ki, siz təkfirçisiniz, biz təkfirçiləri qəbul etmirik. Belə bir hadisə olub, Azərbaycandan gedənlər cəbhəli Nüsrə liderlərinin arxasında namaz qılmayıblar. Və yaxud deyirlər, sizin kəsdiyiniz ətləri, heyvan ətləri yeyə bilmərik, siz şübhələrsiniz. Ona görə onlar qovulublar və bu qovulanların çoxunu İraq Şam dövlətinə qatılır, çünki onlar təkfirçilərdir. Hətta belə bir çox maraqlı bir şey vardır ki, Suriyada cihadı dəstəkləyən bəzi suriyalılar belə artıq İraq İslam Şam dövlətinə qarşı böyük geniş çatda, yəni media vasitəsi onların həqiqətən də onları dəstəkləmədiyini və Suriyada gələn döyüşlərdən kənara çıxaraq bunlara qarşı, bunları artıq arxadan vurduğunu, bunları öldürdüyünü qeyd edirlər. Ona görə də doğru deyil, orada fitnədir. Hətta ola bilib ki, bu son hadisələr göstərdi ki, Azərbaycandan öldürülənlərin bir nəfərini azad ordu öldürüb. Heç o da dini olar ki, bəşərə qarşı döyüşlərdə yox, azad orduya qarşı döyüşlərdə iştirak edib, İslam İraq Şam dövləti qruplaşmasında olub. Ona görə də orada böyük bir fitnədir, o cihad deyil, insanları emosiyaya uyub getməsinlər. Bilirsiniz, cihad barədə qısa mən demək istəyərim, əgər biz
Az sonra Yaşar bəy, mən Səməd ağa bəy, sizin də fikrinizi öyrənmək istəyərdim. Siz bilirsiniz ki, gedənlər kimdirlər, onlar necə öyrənirlər oradakı mübarizə barədə və niyə gedirlər ora, nədir ideyaları?
Bismillahirrahmanirrahim. Allahın adıyla ilk öncə bildirmək istəyirəm ki, bugün Suriyada baş verən hadisələr bir neçə müddət öncə dünyanın əl çaldığı Ərəb baharının xəzan dövrüdür. Artıq dünya bildi ki, Ərəb baharı atdı, oyuncaq bir proses əslində nəyə köklənmişdi, əslində nə baş verirdi. Və bugün Suriyada baş verənlər dünyanın 19 ölkəsindən çox əli silahlı, qan içməyə hazır, insanlıqdan uzaq bir kütlələr Suriyada cəm olublar və durmadan insanlıq əleyhinə cinayətlər baş verir burada. Çox maraqlı bir tendensiya var. Mən 2008-ci illərdə Suriyada həcc ziyarətinə gedən ərəfədə olmuşam. əslində Suriya gördüyüm ərəb dövlətlərinin içində daha çox müasir və məndə qeyri-adi təəssürat yaradan bir ölkə idi. Çünki orada Səudiyyə kimi, Ürdün, İordaniya kimi, digər ərəb dövlətləri kimi despotizmi açıq-aşkar olsa da açıq-aşkar hiss olunmurdu insanların gündəlik həyat tərzində, davranışlarında. Bugün Suriyada baş verənlərin İslamla yaxından, uzaqdan heç bir əlaqəsi yoxdur. Bilirsiniz, yaxamızı kənara çəkməklə deyil. Ölkə mətbuatında bugünlərdə Qamət Süleymanovla Əlxan Musayevin arasında bu iki sələf əqidəsinin liderləri bunlar. Arasında problemlər yaşanır. Bunlar bir-birini Suriyaya gedənləri dəstəkləməkdə ittiham eləyirlər. Bugün kim qoydu bu sələf əqidəsinin təməlini Azərbaycanda? Məgər uşaq öldürmək, xəstəxana tutub qəsb eləmək, insanları, günahsız insanları məhv eləmək, başqa...
Söhbət Çeçenistanda baş verənlərdən
gedir. Çeçen olsun, Suriya olsun, Misir olsun, məgər İxvan əl-Müslümini Seyyid Qütbünən Həsən əl-Bənna adam öldürən təşkilat yaratmışdılar, yoxsa məzhəblər arasında yaxınlaşmaq üçün bu addım atmışdılar. Bir müddət sonra İxvan tamam onların təməlin qoyan liderlərin prinsiplərini dəyişdilər. Əgər bu günləri bütün İslam aləmi Myanmarda müsəlmanların qətliamından narahatdılar. Axı burada günahkar Myanmardakı asi buddistlərdir, yoxsa İslamı dəyişdirmək istəyən, özlərinə müsəlman adı qoyan müsəlmanlardır. Sən Əfqanistanda min illik onların abidəsin büt adı qoyub partladıb dağıdarsan, onlar da sən müsəlman əqidəsində olan insanları öldürərlər. Nə baş verir bu günləri Suriyada? Suriyada demokratiya qurmaq istəyən adamların demokratiyasının, üzr istəyirəm, D hərfindən xəbəri yoxdur. Bu adamlar ailələrinə, qızlarına, uşaqlarına təhsil haqqı tanımayan düşüncənin sahibidirlər.
Amma iddia varmı ki, yəni əslində buradan Suriyaya gedən adamlar demokratiya deyib getmirlər, İslam deyib gedirlər.
Axı Qərb bunları demokratiya tərəfdaşı kimi göstərirdi bizə?
Yox,
yox, Qərb belə
bu,
demir.
Bu ora gedən adamlar, Səməd ağa bəy. Biz yəni o adamlar ki, Qərb telekanallarına və onların mətbuatına deyək ki, dediklərinə inanırlar, baxırlar və s. və o Suriyada baş verənləri Qərbin təqdimatından öyrənirlər. O adamlar gedib Suriyada döyüşmür axı?
Üzr istəyirəm.
Suriyada döyüşənlər Suriyada İslami bir müharibənin getdiyini
düşünürlər. Üzr istəyirəm, mən hadisələrin əvvəlindən diqqət çəkmək istəyirəm. Bunlara yardım var idi Suriya müxalifətinə. Əslində məgər Suriyada müxalifət, xalq harada idi Suriyada?
Xalq həmişə vuruşurdu, siz xəbəriniz var.
Xalq harada idi? Bir dənə xalqın, mən burada Əsədi müdafiə eləmək istəmirəm, belə bir fikrim də yoxdur. Xalq öz liderin özü seçməyə qadirdir və buna bir zaman kəsiyində bunu əldə edə bilərlər. Amma bugün Suriyada xalq haradadır?
Bugün Əsədin tərəfindədir ki,
mən bilmirəm, yəni Əsədin tərəfindədir. Döyüşlər ki gedir, burada xalq hardadır?
Xalq da hardasa oralardadır.
Deməli qırılan,
yəni amma döyüşən kimdir ki? Xaricdən gələnlər
deyirəm, amca. Deyirəm də 19 dövlətdən çox əli silahlı, qanisən adam gətirib töküblər ora.
Ərif bəy, başınızı buluyursunuz.
Yox, əlbəttə belə deyil. Əslində o, orada birinci başda məhz siz deyən xalq başlandı. Yəni, var orada Suriya azad ordusu və Suriya ordusunun əksəriyyəti məhz sünniləridir. Onlar başladılar. Çünki orada dini müharibə getdi. Ələvələrin arasında, sünnilər arasında. Və bir gün Suriya adlı bir ölkə artıq yoxdur, o bölünüb. Var Kürd zonası, yəni Kürdlər yaşayan kompakt zonası, ora nə heç kim daxil olmur, nə Asadın qoşunları, nə o Suriya azad qoşunları, nə İslamçı, o tamamilə azad. Var digər etnik qruplar, onlar da ayrıca yaşayırlar. Var Dəməşq şəhəri, yəni paytaxt, o Asadın nəzdindədir. Var deməli o Suriya azad ordusunun zonaları, var İslamçıların, yəni artıq Suriya bir vahid bir ölkə yoxdur. Bunu biz başa düşməliyik. Və Qərbdən söhbət gedirsə, birinci o Suriya azad ordusundan gedir. Onların öz liderləri var, amma onların silahı azdır. Yardım birinci onlara gedib. Qərb tərəfindən, Türkiyə tərəfindən. Amma digər tərəfdən və ən belə qanlı döyüşlərdə məhz onlar iştirak edirlər Asaddan bağlı. Amma son vaxtlar İslam ölkələrindən
Və azərbaycanlılar da onlarla birlikdə.
Yox. Mən bilən Suriya azad ordusunda bir neçə azərbaycanlı var. Amma bu millətçi azərbaycanlı, yəni kim Türkiyədə orada oxuyurdu, çalışırdı və mən tanıyıram. Onlar gedib vuruşurlar. İslam deməli o adı ilə gedən deyillər. Aha. Çünki biz başa düşməliyik ki, həqiqətən orada vuruşan azərbaycanlılar da bölünüblər əslində. Var o Türkiyə tərəfindən, türk liselərdə hardasa oxuyanlar dinlə bağlı deyirlər. Amma onların sayı azdır. Əksəriyyəti isə Azərbaycandan gedənlər. Bu salafilərdir və burada Azərbaycanda salafilər arasında parçalama olub vaxtı ilə. Yəni bu tək Azərbaycanda yox.
Bütün Yaşar bəyin dediyi kimi təkfirçilər və
bunlar bilirsiniz bir-birini ittiham edirlər cürbəcür adlarla. Bəzən təkfirçi deyirlər, bəzən
bilmirəm bu adların hansı nə dərəcədə korrektdir. Yəni onu
Hacı xan, inandıram sizi özləri də bilmirlər. Çünki mən də onlara sual verəndə başa düşən ki, bu terminlərdir. Əslində tək Azərbaycanda yox. Keçmiş Sovet məkanında çünki salafi bu yeni bir İslamda, yəni bütün bu zonada birinci dəfə eşidib. Çoxları 2001-ci, 2000-ci il, 2001-ci ilə bu parçalama yaranıb, həm bizdə, həm misal üçün Qazaxıstanda, həm Orta Asiyada və bu parçalama iki məsələ ilə bağlı həmişə ortaya çıxıb. Birinci, bizim ölkəmiz, həmişə sual ki, əgər İslam məmləkət isə, deməli şəriət əsasında hər şey olmalıdır. İkinci, ölkə rəhbərlərə münasibət və cihat məsələsi. Çünki bu məsələ ilə bağlı diskussiya başlandı. Və hələ o vaxt, misal üçün, Qamət Süleyman Haçın iradlar tutublar ki, bəs yaxşı Heydər Əliyev, o müsulmandır ya yox? İlham Əliyev, o kimdir bizim üçün? Bu çox ciddi məsələlərdir. Hətta o kitab bıraxıb Qamət Süleymanov 2001-ci ildə və dedi ki, misal üçün, Respublikadan kənarda, Afqanistanda, haradasa, Çiçinistanda vuruşan bizim deməli, din qardaşlarımız səhvə yol veriblər. Və Bin Laden misal üçün o terroristdir. Onu lənət elədi və dedi. Və bundan sonra parçalama yaralı. Mən belə deyək, bizim dilimizdə deysək, radikallar, onlara hətta xaricilər deyirlər. Yəni, xarici olurlar. Bax, bunlar çıxıblar. Və artıq Abubəkir məcidinə getmirlər. Əsasən, bunlar Sumqayt deyidilər. Orada var, belə Ərəb məcidi aldı. Belə bir yer vardı. Onu indi sonra 2004-cü ildə bağladılar bizimkilər. Onlar ayrıca, onların öz məcidləri vardı. Onlar başladı itham etməyə qaməti və onun tərəfdarları. Aha. Mən bilən haradasa 95% qamətin tərəfdarlarıdır.
Amma
Suriyada vuruşan radikallardır.
95% Arif bəy, bu məsələyə də diqqət yetirək. Çünki biz kitablardan belə oxuyuruq ki, statistika kitablarından belə oxuyuruq ki, Azərbaycanda əhalinin əksəriyyəti Şiə müsəlmanlardır. Bəs bax bu dediyiniz o mübahisələr, münaqişələr və səfərbərlik və sər. Bunlar hansı bir zümrənin içində gedir?
Deməli, birincisi, bu statistik Azərbaycana gələndə biraz çaşqınlıq yaradı. Çünki var bizdə əksəriyyəti, kim deyir ki, biz müsəlmanıq, onlar anadan gəlmə müsəlmandır. Amma İslam nədir, xəbərləri yoxdur. Var dindar, kim həqiqi mənada Qoranı oxuyur, namaz qılır, məcidə gedir. Yəni, bu ayrı. Var anadan gəlmə müsəlman, amma kimin heç xəbəri də yoxdur. İslam nədir, Qoran heç oxumayıb. Ona görə siz deyən, o misal üçün, haradasa təxminən hesab olunur ki, Azərbaycanda 70% şiədirlər, haradasa 30% təxminən, çünki konkret rəqəm heç kimi yoxdur, bilmir. Amma təxminən, tarixə baxanda, haradasa 30% sünnüdürlər, onlar da bölünüblər, amma sünni kim gedir? Bax, əgər söhbət salafilərdən gedirsə, onların məcidləri də var yaxud baxanda mən bilən haradasa 30-40 min salafidir Azərbaycandan, onlardan 10-15 min açıq şəklində bilirlər ki, yəni açıq deyir ki, biz həqiqətən bu bizimkidir, məcidləri də var, gedirlər. Onlardan isə baxanda radikal haradasa 1-2 faizdir.
10-15
minin 1-2 faizdir. Əksəriyyəti adi dindardırlar. Yəni onlar deyir ki, bax, bizi təzik etməyin, repressiya axı bunlara iş onadır ki, bu radikalların səniyə həmişə çoxalır. Çünki onlara qarşı repressiya kampaniya gedir Azərbaycanda.
Yaşar bəy, eşitdiklərinizlə bağlı yəqin ki, sizin fikirlərinizi almalıyıq. Çünki siz, yəni daha çox sələfilər arasında söhbətin hansı şəkildə olduğunu öyrənmək istəyirik sizdən.
Bu məsələyə belə toxunardım. Orada söhbət getdi cihad məsələsindən. Yəni, bunu açılamaz. Ümumiyyətlə, İslamda belədir ki, yəni bir insanın bu cihadın növləri var, yəni İslam dini kitablarında bu mümkün də anlaşılan kimi deyil, yəni Suriyada cihadlara qatılma, orada iştirak eləmək, orada ümumiyyətlə belə bir alimlərin də bütün İslam alimlərinə görüşləri vardır ki, bir insanın başqa bir ölkədə gedib hansısa savaşa qatılmaq üçün valideynlərin icazəsi olmalıdır, dövlətin icazəsi olmalıdır, dövlət başçısının icazəsi olmalıdır və yaxud da ki, belə bir İslam fikrində belə bir məsələ də var ki, cihad fətvaları verilmək üçün bir ölkədə alimlər ilk öncə dövlət icazə verməlidir, sonra fətvalar versinlər. Yəni belə fikri məsələlər var. Qaldı ki, yəni bura gedənlər barəsində
yəni fikri məsələlər deyərkən siz Qurana istinad etmirsiniz də?
Bəli, bəli. Yəni bu bilirsiniz, bir insan dəstəmaz alanda dəstəmazın qaydaları var, namazın qaydaları var. Həmçinin əgər bu cihad adlandırırsa, deməli bunun qaydası olmalıdır, şərti olmalıdır, hökmü olmalıdır. Yoxsa kimsə özündən fətva verə bilməz ki, falan ölkədə cihaddır, haydi hamımız çıxıb gedək. Belə doğru deyil, yəni mən görməmişəm ki, mötəbər İslam alimləri belə bir fətvalar versinlər, hansı ki, bir tutarlı dəlil də olsun. Kimlərsə fətvalar verirlər, onlar kənarda qalan insanlar sayılırlar, onlar da mötəbər deyirlər, onlar da hansısa bir etiqatda ola bilərlər. Qaldı ki, bu gedənlər barəsində qonağımız deyir ki, fərqləri, təkfirçilik var. Təkfirçi nə deməkdir? Yəni, təkfirçilər özlərindən başqasına kafir görənlər. Onlar, misal üçün, içərilərində var, deyək ki, söhbət üçün Sumqayıtdan, orada var, bəziləri var. Düz onlar azdılar, amma ki, var. O nə deməkdir? Yəni, digərlər insanları kafir görmək, onların qanını halal görmək. Bunlar İslamda düzgün deyil. Təkfirçilik var, təkfirçilik var. Ondan sonra təkfirçilərin içərisində var cihadistlər var ki, onlar təkfir etmirlər, amma cihad deyirlər. Ümumiyyətlə, mən qısa olaraq demək istəyirəm ki, bu yanlışdır. Yəni əsas da ki, çox suallar soruşurlar ki, Suriyada cihad barəsində. Məndən şəxsi soruşan bilirəm ki, o cihad deyil orada. Fitnə deyil, çünki insanlar artıq orada bir-birlərini qırırlar. Dinc insanlar öldürülür, bir ölkə məhv olunur. Bu doğru deyil. Bu İslam dininin qayəsi, amacı da ola bilməz. Biz bunu yəni üzərimizə düşənlərdir açıqlamaq, soruşanlara açıqlayırıq, izah edirik. Yəni əlimizdən gələn bu qədərdir.
Dinləyicilərin az sonra fikirlərinə də yer verəcəyik. Xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Bu arada biz xəbər agentliklərindən və digər saytlardan məlumatlar alırıq ki, Qamət Süleymanov, Əbubəkir Məscidinin imamı Qamət Süleymanov və Əbubəkir Məscidinin və deməli Əlixan Musayev, yəni o da vaxtı ilə bu məscidin deməli aparıcı isimlərindən olub, icmanın aparıcı isimlərindən olub. Onlar bir-birlərini günahlandırıblar ki, kim Suriyaya getmək üçün çağırışlar edir və Qamət Süleymanov Əlixan Musayevi günahlandırıb. Əlixan Musayev də buna cavab bəyanatı yayıb və öz bəyanatında o da bir daha qeyd edir ki, hər bir azərbaycanlı müsəlmana səslənərək bəyan edirəm ki, Qarabağ kimi problemi olan vətənimizi tərk edib Suriyada bəlli olmayan məqsədlər üçün pərdə arxası qüvvələrə xidmət etməkdən, ən acınacaqlısı isə canlarını boş yerə fəda etməkdən vaz keçsinlər. Yəni, belə bir bəyanat var. Və bu arada Dövlət Komitəsinin də bir ayrıca açıqlaması var. Dövlət Komitəsi fətva xarakterli ittihamlar və sözü gedən qruplaşmaların digər hərəkətləri ölkədə mövcud olan tolerantlıq mühitinə zidd hallara yol verilməsi, insan haqlarının pozulması, cəmiyyətdə çaşqınlıq yaradılması və şəri məsələlərlə bağlı fətva vermə səlahiyyətlərinin mənimsənilməsi müşahidə olunur kimi bir rəy verir bu məsələyə. Cəmiyyətdə dini sabitliyin müxtəlif məzhəb və dini cərəyanlara mənsub dindarlar arasında dözümlülüyün təmin olunması istiqamətində fəaliyyət göstərən belə yazılıb bəyanatda. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi yaranmış vəziyyəti yaxından müşahidə etməklə yanaşı, dini durumda sabitliyin qorunması məqsədi ilə zəruri tədbirlər həyata keçirilir. keçirir. Eyni zamanda sözü gedən açıqlama və materialların dini duruma birbaşa mənfi təsiri, qarşılıqlı iddiamların kifayət qədər ciddi olduğu və hüquqi qiymət verilməsinə zərurət yarandığı nəzərə alınaraq, həmin materiallarda dini zəmində nifrət və ədavətin yayılmasına zəmin olmasını, dini dözümsüzlüyə rəvac verilməsini və Azərbaycan vətəndaşlarının xarici ölkələrdəki hərbi münaqişələrə cəlb edilməsinə çağırış olmasını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə aparılan monitoring və təyin olunmuş dinşünaslıq ekspertizasının nəticələrinə uyğun olaraq Dövlət Komitəsi tərəfindən hüquqi müstəvidə görünən tədbirlər də daxil olmaqla bütün zəruri addımlar atılacaqdır. Doğrusu nə edəcəklərini o qədər də anlamadım, amma nə isə vəziyyətin ciddi olduğunu yəni bəyan etmiş olurlar.
Üzr istəyirəm. İlk öncə bildirmək istəyirəm ki, əgər bugün Türkiyə Suriya xalqının yanındakı bir dövlət kimi tanısa, onda məlumunuz olsun ki, bugün Azərbaycanda təkfirçi deyirsiniz, ya sələfi deyirsiniz, ya vəhabi deyirsiniz, hər kim olursa olsun, bugün Suriyaya gedənlər Türkiyədən transit kimi istifadə edirlər və Türkiyədə bunlara çox yaxşı şərait yaradılır. Suriyadakı müharibələrə, qan tökməyə qoşulmaq üçün bu bir. İkinci məsələ budur ki, dövlət bu məsələdə çox ciddi, adekvat addımlar atmalıdır. Məlumunuz olsun ki, bu adamlar Suriyadan qaydandan sonra əgər ömürləri qalsa qaydandan sonra Azərbaycana gələcəklər və burada milləti çox acınacaqlı vəziyyət gözləyir. Bu adamlar Suriyada demokratiya adı və yaxud da İslami cihad adı altında başqalarının əqidəsində olan abidələri söküb məhv eləməklə məşğuldular və açıq-aşkar videolar var ki, Peyğəmbər sahabələri və digər Peyğəmbər ailəsinə yaxın olan adamların qəbirlərini həbs edirlər, sökürlər, hətta qəbirlərini qazıb meydlərini oradan çıxardırlar. Problemin bir hissəsi bundan ibarətdir ki, bu adamlarla ilk əvvəl bu işləri görməyə öz ölkələrində başlamışdılar. Minlərlə nümunə var Azərbaycanda, bunlar öz valideynlərinin qəbirlərini sökdülər burada. Öz valideynlərinin qəbrinə hörmət eləməyən adama başqasının qəbrinə və ya başqasının əqidəsində mötəbər olan bir yerə hansı hörmət istəyə bilərik? Və bu günləri bir-birinin yaxasını kənara çəkməklə ki, bu bizim işimiz deyil, bu digərlərin işidir. Xədici xan, məsələ burasındadır ki,
amma laf əvvəllər... Səməd ağa bəy, bir tərəfdən, yəni, bir tərəfdən siz də biraz... Təfriqə salmış kimi olmursunuzmu? Yəni, adamın özünün valideynin qəbrədə özü bilməzmi? Yəni, nə edəcək onunla?
Məsələ ondan valideynin qəbri ilə davranmaq qaydasından mən gündəmə gətirmək istəmirəm ki, özü bilər, öz valideyni necə dəfn eləyir. Məsələ bundan ibarət, bu adamın düşüncə tərzindən gedir. Problem buradadır. Bu adamlar... Bugünkü məsələm üçün sələf əqidəsinin öndə gedənləri bir-bir yaxalarını çəkirlər. Əvvəllər məsələm üçün Qafqaza gedən Çeçenistandakı müharibələrdə qoşulan adamlara mücahid deyirdilər öz aralarında. Əxi, mücahid, qardaş filan. Elə ki, bu məsələ gündəmə gəldi və ictimai qınağa tuş gəlib, hamı öz yaxasını kənara çəkir. Yaxşı da, bəs bu kütləni kim yaratdı? Kim gətirdi Azərbaycana? Azərbaycanda uzun illərdir müxtəlif əqidəyə malik olan sünnilər və şiələrin arasında belə bir problemlər yaranmıyor. Bugün düşmənçilik həddinə gətirib çıxarılıb. Ailələr bir-birinə bu məsələlərə görə üz döndərirlər. Bütpərəssüz, şirk əhlüsüz, falansız, bəsməkansız. Bu yöndən də bunların təbliğatı baş alıb gedir. Yenə deyirəm, mən gətirmədim, siz gətirmədiniz. Ortada bir dənə əli silahlı adam öldürməyə hazır toplum yarandı. İlk problemin kökü buradadır ki, bu sələf əqidəsi necə baş qaldırdı Azərbaycanda? Ümumiyyətlə, baxın, görün, dünyada sələf əqidəsinin mənsub olan hansı işlər var? Bunlar nə işlər görüblər? Bugün Səudiyyə Ərəbistanı açıq-aşkar fətvalar gəlir. Bu, internetdə getdi, Adnan Ərur adlı şeyx fətva verir. Orada bizim qəstimiz şiyələri qırmaqdır, İmam Mehdini öldürməkdir, belə bir düşüncədən kənar ağla sığmaz fətvalar verir. Onda o zaman sələf əqidəsinin mənsubları çıxsın, açıq-aşkar desinlər ki, Səud şeyxlərindən gələn fətvalara uymuyun, bunlar yalancıdırlar, bunlar nifaq salmaq istəyirlər, cəmaata aydınlıq gətirsinlər. Qoy məlum olsun, su durulsun, görək kim kimdir. Ortada, bilirsiniz, mən ora gedən adamları düşmən qismində baxmıram. Onlara ürəyim acıyır. Onlar öz əqidələrinin əsirləridirlər. din çox, yəni həssas məsələdir bu anda. Adama fətva verirlər, Quran ayəsi oxuyurlar. Şeyxləri fətva göndərir. Gəlməsəniz kafirdir. Bu gün Sumqayıtda bu problem yaşandı. Bu yaxınlarda bildiniz. Gedənlər, getməyənləri ittiham elədi ağır şəkildə və ortada silahlı konflikt baş verdi. Fətvalar gəlir, özünüz getmir, sizə qadınlarınızı göndərin, intim cihad adı qoyublar. Bugün Tunisdə minlərlə atası bilinməyən hamilə qadınlar var artıq.
Yaşar bəy, belə ciddidirmi məsələ və siz razısınızmı ki, həmin o silahlı dəstəni ortaya çıxmasında kiminsə və o cümlədən belə deyək, dini icmaların bir məsuliyyət payı var?
Mən razı deyiləm qonağımızı bəzdirilənə, çünki bu məsələ, bu təkfircilik fikirləri, bu ümumiyyətlə bu əli silahlar falan məsələ, bunları hansısa bir qurba bağlamaq deyil, bunların kökləri qədimdən bağlanır, bəziləri bunlar iddia edirlər Seyid Qutubun fikirlərindən, 60-cı ildə Misirdə edam olunmuş, sonra ondan sonra yalanan fikirlər var, misal üçün təkfir və hicrət cəmaatı Misirdə yaranıb, bəzi ölkələrdə aşağı, hətta misal üçün qonağımız qeyd edir. Çox ölkələr, ərəb ölkələr özləri bunlardan əziyyət çəkiblər. Bu təkfirci qruplar, təkfir və hicrət adlı cəmaat var, onların başçısı həbs olunub. Müxtəlif, bunlar özləri, ərəb ölkələri özləri bundan ziyan çəkirlər. Bunlar müəyyən bir qrupdur, bunlar heç kimsə özlərini bağlamırlar. Onlar ola bilsin ki, bəzilərindən istifadə edirlər və yaxud da ki, deyirlər ki, biz tələsi istifadə, amma əslində sələf təlimlərinə baxanda onlar heç bir uyğun gəlmir. Qaldı ki, qonağımız orada ad çəkdi, Adnan Arur, o Suriyalı, bəli Suriyalıdır və o heç özünü sələf deyil, onlar onlara ərəb ölkəndə hizbiçilər deyirlər, yəni ixvanlara daha yaxındır, onların Suriyanı dəstəkləyənlər, onlar özləri də çox bu yaxınlarda fətva veriblər ki, İraq İslam dövləti ümumiyyətlə doğru deyil, təkfircilərdir. Yəni bilirsiniz, burada bəzən də informasiya qarışıqlığı o qədər çoxdur ki, insanların çoxu bu məsələlərin dərinə gedib araşdırıb tapa bilmirlər. Var belə qruplar, yəni qaldı ki, ölkəmizdə bu qədər təhlükəlidir, var elə fikirlər. Yəni elə fikirli insanlar var, onlar internetdən qaynaqlanırlar, internet saytları var, ərəb dilində olsun, türk dilində istifadə edirlər. Biz ilahiyyatçılar onları başa salmalıdır. Bu fikirlərin düzgün deyil. Ümumiyyətlə, digər insanı öldürmək, dinc insanları öldürmək. Mən 2005-ci ildə İslam terrorunun əleyhinədir kitabını yazdığımda çox qınaq nöqtəyə olmuşdum. Bəziləri mənə tənqid edirlər. Amma mən açıqladım. Yəni, İslam dini nədir? İslam dini söz, İslam dini...
İndi Yaşar bəy, bu necə oldu, baş verdi? Sizin səylərinizə rəğmən baş verdi, yoxsa kimsə...
Onun subankəsinin rəyi deyil. Belə insanlar həmişə olub, həmişə olacaq. İstər radikal fikirlər olsun, onların qaynaqlandığı mənbələr var, internet vasitələri var. Yəni, biz başardığımızı qeyd eləyirik. İcazə, yəni, necə deyərlər, bizə dinləyənlər, soruşanlar onlara izah etməyə çalışırdı. Bu düzgün deyil. Mən öz kitabımda da qeyd etmişdim, İslam terrorun əleyhinənin kitabında ki, bu nə demək idi? Ümumiyyətlə, İslam sülh dinidir, fitnə və zadları sevməz. Allı insan, düşüncəli insan əlbəttə ki, o çirkin yola getməz. Digər insanın öldürülməsi, digər insanın qətl edilməsi, İslam dinin buyurmadığı əməllərdir və bunu edənlər baxın, çox deyillər, az qruplardır. İndi düzdür, Suriyada ortaya çıxıblar ki, bunlar bəziləri vuruşurlar. Amma bunlar ümumi İslamı təmsil edə bilməzlər. Belə qruplar var, olacaq da. Yəni, bu mənim, sənin, onun bunu işi deyil bunların qarşısında. Amma biz insanlara başa sala bilərik, marifləndirə bilərik. Bizim əlimizdən başqa nə gələ bilərik?
Üzr istəyirəm, Həccə xanım. O zaman Yaşar bəy, siz bilirsiniz Azərbaycanda bu təkfir cəmaatının katalizatorları kimlərdir? Zəhmət olmasa onları hüquq mühafizə orqanlarına təhvil verin. Müraciət eləyin, müraciət eləyin, ad yazın da bildirin ki, bu adamlar Azərbaycanda anaların gözün yaşlı qoyurlar. Mən bir neçə ailənin yanında oldum, adınacaqlı halda da təhvil verin.
İzah eləyə bilərik insanlara, bizim vəzifəmiz budur. Biz izah edirik insanlara, doğru İslam budur, bu yol düzgün deyil. İslam... Yəni, mənim, sənin, onun ilahiyyatçıların əsas məqsədi nədir? İzah eləmək insanlara. Bizim əlimizdən gələn budur.
Axı, bizim dinimiz İslamdırsa, İslamda bir insanın azadlığı, bir insanın həyatının qorunmağı şərtdir. Hansı yolla olur olsun. O zaman zəhmət olmasa dinimizə, o zaman dinimizə
yola getməsinlər.
O zaman dinimizə hörmət eləyək. Bu Azerbaycanlıları ki gönderirler ora. Bu katalizatörleri siz bilirsiniz kimlerdi. Müracaat
edin. Yok ben bilmiyorum onları. Ben ilahiyatçıyım. Ben müracaat edin. Mətbuat vasitələ. Hükümete müracaat edin. Bu kimdir diye o benim işim değil.
Üzür istedim. Siz yenə deyirəm. Öz sələf əqidəsinin.
Ben fikri beyan edirəm ki bu yenə fikir yanlışdır. Bu fikir doğru değil. Ama kimlerdir bunlar? Onları ben bilə bilmərəm de. Durumsa kimlərsə araşdırım ki. O araşdırmalar benim işim değil onlar. Istirəm, o Yaşar
Bey. Ama Səməd Ağa Bey siz bilirsiniz onlar kimdiler.
Necə müəllim? Necə?
Səməd Ağa Bey'e sual verirəm. O özü bilir mi kimdiler?
Mən bu məsələləri bu sələf əqidəsini kənardan araşdırıram. Mənə maraqlı gəlir. Və bilirəm ki, məsələn,
yəni siz bilirsiniz siz, amma xəbər vermirsiniz, keçən, amma Yaşar bəyə günahlandırırsınız ki, o bilir amma xəbər səfər, vermir.
Keçən səfərki verilişinizdə sizə müəyyən yerlər dedim ki, adətən təkfir cəmaatları bu yerlərdə toplaşırlar. Bir ikinci məsələ bu onların işidir. Öz cəmaatlarından baş verən hər bir şeyə sələf əqidəsinin mənsubları cavabdehdilər.
Üzr istəyirəm, artıq müsəlman ümməti deyənən anlayış yoxdur. Öz cəmaatları var. Azərbaycan vətəndaşları və həm soydaşlarımız deyən anlayış da yoxdur. Öz cəmaatları var. Bu necə oldu?
Axı bu adamlar özləri özlərini ayırıblar. Biz onları kənara itələməmişik ki. Onlar özləri özlərini.
Amma onlar özlərini deyək ki, Yaşar bəyən getdiyim icmadan da ayırıblar. Digər icmadan misal üçün Arif bəyə gəlir. O da bir haradasa namaz kılsa oradan da ayrı.
Kısa olarak.
Buyurun.
Ben misal üçün namazlarımı gedirəm ilahiyyət məscidində qılıram. Baş evet. Dövlətin yanında. Məsciddə də görən dinlərlarımıza izah edirik, başa salırıq, kimlərsə soruşur. Deyirik, bizim vəzifəmiz budur başa salmaq. Biz kimisə durub izləmirik ki, kim hansı yolda. Biz fikir olaraq bu yanlış İslam terrorun əleyhinədir. Ümumiyyətlə insanların qanını tökmək yanlışdır. Suriyada cihad adı altında aparılan döyüş yanlışdır. Bu cihad deyil. Bizim borcumuz izah eləməkdir. Bizim mən müstəqil bir adam olaraq, ilahiyyatçı olaraq bunları araşdırıram. Məndən soruşanlara mənim borcum odur ki, mən başa salıram. Bizim işimiz budur. Yəni biz bacardığımız budur. Bunu eləməliyik.
Mən
Arif Bey.
Bilirsiniz, biz çox uzağa getdik. Çünki mən ciddi qəbul etmirəm. Haçan başlayırlar, misal üçün siz ondan öncə dediniz ki, o Qamət Süleymanovla Musayev arasında. Əslində onlar haradasa 10 il arasında vuruşurlar bir-birilə, itham edirlər. Yaxud komitə bəyanat verdi. O da boş şeydir əslində. Çünki
yox, əslində komitənin bəyanatından nə etmək istədikləri və nə etdikləri bəlli deyil.
Birincisi, komitə heç özü də bilmir orada nə var. Hansı komitə heç bilmir Azərbaycanda o dinlə bağlı proseslər necə gedir əslində.
Bilmir.
Xəbərə yoxdur. Yox, əslində çox şey bilmirlər. Biz başa düşməliyik ki, var rəsmi İslam, var qeyri-rəsmi İslam. Və haçan misal üçün kimsə deyir ki, biz izah edirik, biz danışırıq, maarifçilikdən danışırlar, biz başa düşməliyik. Siz bu iradları kimə qarşı? Kimlə bağlı? Yaxud siz sizin sözünüz keçirmi? Çünki əslində o adam kim vuruşur Suriyada? Kim bu belə şeylərə fikir vermir? Yəni bu hamısı boş şeydir. Mən hələ demirəm ki, Suriyada biz indi sələflərdən danışırıq. Əslində şiələr də orada vuruşur. Biz danışırıq yalnız Azərbaycan Respublika vətəndaşlarda. Bəs İrandan o qədər Azərbaycanlı gedib Asadın tərəfində vuruşurlar. Onu demir axı. İran 10 minə yaxın qoşun göndərdi və onlar arasında xeyli Azərbaycanlılar var. O da var. Biz sadəcə olaraq bizim Azərbaycan Respublikadan gedənlər haqqında danışırıq. Orada isə əlbəttə ki, əksəriyyəti 99% sədəfələrdir. 1% o millətçilərdir ki, Türkiyədə yaşayır, o haradasa və gedirlər amma o demokratiya adı ilə. Yəni 99%
İslam. Amma bəs burada Arif bəy pullu yəni o mücahidlərin mi deyək və yaxud muzlu döyüşçülərin payı nə qədər ola bilər? Yəni orada bir pulla döyüşən adamlar da var mı?
Bilirsiniz, bu məsələ çox şişidirib. Həm Azərbaycanda, həm Qərbdə, həm dünyada. Misal üçün, əgər belə bir fikir yayılıb, güya Suriyada misal üçün, əksəriyyəti vuruşanların əksəriyyəti məhz siz deyən variantdır, yəni muzlu insanlar yaxud o islamçılar. Haradasa, bax mən deyibsə, haradasa bir gün Asada qarşı 60 minə yaxın qoşun vuruşu, o müxalifət adı ilə. Onlardan haradasa 5 mini o islamçılardır. Deməli, qalan 55 min, bu Suriya sünniləridir, bu tamamilə ayrışıdır, yəni çox da deyil. 5 min o qədər də böyük bir rəqəm deyil əslində. Muzlar aslında, mən onlarla hərdə bir görüşürüm. Mənim o sələflərlə görüşlərim də vardı. Türkiyədə, Azərbaycanda. Mən görüşürüm onlar da. Hansı puldan söhbət gedir. Əgər onlar məsəl üçün Azərbaycanda ola olar, bir-birinə xahiş edir ki, mənə heç olmasa bir 500 manat ver ki, mən Türkiyə pul tapım, gedim ora. Silahı onlar Suriyada alırlar. Orada döyüş zamanları. Burada bilirsiniz, Azərbaycanla ora muzlu ilə bağlı biz başa düşürük ki, söhbət nədən gedir? Yalnız Qatar və Saudi Arabiya pul verirlər. Amma orada mən niyə görə deyirəm ki, onlar bölünüblər. Qərb verir Suriya azad ordusuna. Türkiyə də onlara da verir yardım. Deməli, İslamçılar orada daha çox Saudi Arabistan tərəfindən onlar verirlər. O da hara verirlər? Silah almaq, silahla bağlı bütün məsələlər. Digər tibbi məsələlər var. Və mən deməkdir ki, onlar çox qazanırlar. Biz, bax, bilirsiniz, ateist mövqədən yanaşanda biz hesab edirik ki, onlar pula görə gediblər. Nədənsə unuduruq ki, vaxtilə, misal üçün, yada salaq tariximizi, o İspaniyada 1-2 dünya müharibəsindən öncə, faktiki Suriya 2-ci İspaniya oldu. Sadəcə olaraq o vaxt ideologiya müharibəsi, yəni kommunistlərlə vuruşurlar, yadızdadır o vaxt. Sovet İttifaqından gedirdilər, kommunistlər gedirdilər. Onlar pula görə getmirlər, ideologiya naminə gedirdilər. Bax, indi əksəriyyəti Suriyaya gedənlər bu ideoloji insanlardır. Kim bu həqiqi mənada inanır? Mən demirəm ki, bu düzgün deyə yox. Ona görə haçan bir gün, misal üçün, cihaddan danışırlar, izah edirlər ki, bu cihad deyil. Bilirsiniz, bu onlara aid deyil. Onlar bu sözlərə fikir vermirlər, kim ora gedir. Onlar deyir ki, bu düzgün deyil. Siz deyirsiniz ki, misal üçün, o məcidlə bağışlayın, qəbristanlıqla bağlı ki, sökülür. Onlar deyir ki, əsr İslamda o böyük qəbirdaşları eləmirik bizdə. Bu, İslama qarşıdır. Mən demirəm, mən ümumiyyətlə bu dini məsələlərə girişmirəm. Mən demirəm, yaxşıdır, pisdir. Mən demirəm ki, onların öz əqidələri var, onların öz fikirləri var və haçan kimsə deyir ki, bax, bu yanlışdır, onlar deyir ki, siz yanlış fikirdəsiniz. Biz belə, yəni mənim üçün bir konflikt olur kimi, nə var? Vacibdir. Birincisi, nə qədər adam gedib, hansı rayonlardan, milliyyətçi kimdilər, bunlara qarşı nəsə etmək mümkündürmü, onlar qaydanda nə olacaq ölkədə? Yəni, mən bu məsələyə, bu prizmadan yanaşıram və mən başa düşürəm ki, birincisi, ora gedənlər əksəriyyəti Azərbaycan hakimiyyət tərəfindən təzyiq olunmuş təbəqələrdir.
Yəni, dini baxımdan təzyiq olunmuş?
Əksəriyyəti adi dindar idilər. Amma haçan rayonlarda polis onları tutub saqqala görə, misal üçün, təzyiq edir.
Amma necə oldu ki, onlar polisə etiraz etmədilər, getdilər Suriyada etiraz etməyə?
Çoxları gediblər əslində. Kimsə gedir, kimsə getmir. Kimisə imkanı var, kimisə imkanı yoxdur. Siz də sual verə bilərsiniz ki, niyə ora gedirlər, Qarabağ getmirlər? Bu da var. Bildimi? Qarabağ getmirlər axı. Onlar dedi ki, Qarabağ getmək üçün bizimki birinci məni vuracaq. Sonra biri var sən polisə qarşı konkret. Biri var sən gedirsən ora. Sənə bilirsiniz, o İslam bu çox gözəl bir pərdədir bəzilər üçün. İslam adı ilə mən gedirəm orada vuruş vuram. Burada polisi mən öldürsəm, məni cinayət adı qoyacaq, cinayətkaram. Cinayətkar kimi gedəcəyim. Orada isə mən müsəlman kimi vuruşuram. İslam Allahın adı ilə gedirəm ölümə. Mən əqidədən danışıram.
Üzr istəyirəm. Bu pullu mübarizə ilə bağlı belə biləm Arif bəy də baxıb bu yaxınlarda elə bir neçə müddət bundan qabaq Azərbaycanlılardan biri kora öldürüldü. Onun öz video müsahibəsi var idi ki, gələn qardaşlar və bacılar, sizin gəlməyiniz sizin istənilən şərait yaradılır və yaradılacaq. Heç bir narahat olmayın. Bu bir. İkinci məsələ orada qənimət məsələsi var. Cihadda ki, kafir dəstəni məğlub edəndən sonra onun əmlakı sənin qənimətindir. Burada bu pulun bir hissəsi də bu qənimətə bağlıdır ki, onlar Suriya əhalisinin hansı ki o mücahidlərin girmədiyi yerlərə tuturlar. O əhalinin əmlakı bunların qənimətidir. Eyni zamanda Əsədin də malı mülkü, əhalinin də malı mülkü, sünnilərin də. Bugün Suriyada sünniləri xalqdan ayırmaq lazımdır. Bugün baxmaq lazımdır Suriya reallığına ki, sünni müftilərinin çoxusu bu mücahidləri dəstəkləmir və mücahidləri dəstəkləyən Suriyalı alimlərin əksəriyyəti də Səudi Ərəbistanda əyləşiblər. Fətvalar oradan gəlir. Niyə yaxamızı çəkək kənara? Bu bir. İkinci mən...
Yəni, əslində siz öz yaxanızı çəkirsiniz kənara. Onların yaxasını çəkməməsini.
Təbii ki, Suriyadakı müharibəyə mən başlatmamışam və təqdir də eləmirəm. Bir. İkinci məsələ, qanla, qiyamətlə, uşaq ölümü ilə, günahsız insan ölümü ilə demokratiya keçid baş vermir və verməyəcək. Üç, bugün Peyğəmbərin doğum günləri ərəfəsidir. Müsəlman aləmində vəhdət həftəsidir bugün. Çox təəssüf və heyfsənirəm ki, Peyğəmbər kimi şəxsiyyətin gətirdiyi bir strukturu, insanlığın meyyarına hesablanmış bir strukturu bugün bu və ya digər vasitələrlə insanların gözündən salırıq və müqabilində hörmət tələb edilir ki, bu hörməti biz görməyəcək.
Limandan əfv imzalı dinləyici yazır, gedib Suriyada döyüşüb ölmək düzgün deyil, burada hüquqlarımızın bərpası üçün mübarizəyə qalxsaq yaxşı olar, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, xahiş edirəm musmus etməyin, Mustafa deyin, yəni İngilis və Yahudilərin yaratdığı vəhabilik vuruşur. Deyin, belə yazır dinləyici, imza qoymayıb. Elnur imzalı dinləyicidən yazır, Suriyada döyüşən qəhrəman qardaşlarımız Qarabağ uğrunda da şəhid olmağa hazırdır. Bir də bu efirdə şərəfsiz Əsədi tərifləməyin, yazır dinləyici. Düzü tərif eşitmədim Əsədin ünvanına. Qəmlo imzalı dinləyici yazır, Suriyada gedib döyüşən vətəndaşlara səslənirəm. Azərbaycanın da öz Əsədi var. Mübarizə aparmaq istəyirsinizsə, öz Əsədimizi görür. Yazır dinləyici. Bir müsəlman o biri müsəlmanı qırır. Birinin arxasında Rus dayanıb, o birinin Avropa. Bunun harası cihad oldu ki? Din donu altında xam güdən xurafatçılar cəmaatı aldadırlar. Onların riyakarlığını ifşa edənləri isə xox gəlməklə susturmağa çalışırlar. Lənətlədikləri iqtidar kimi özünü hamıdan güclü sayırlar və elə hesab edirlər ki, haqlı görsənmək üçün bu kifayətdir. Fərhad Musa imzalı dinləyicidən gəlir bu ismarıc. Daha bir imzasız ismarıcı var. Əgər cihad üçün heç kim fətva verməyibsə, Suriyada öldürülən yüzlərlə Azərbaycanlı, üzr istəməz dinləyici, yüzlərlə Azərbaycanlı rəqəmi hardan alınıb bilmirik. Arif bəy burada 25 Azərbaycanlıdan dedi. Kimin hiləsinə aldandı? Bu adamlar elə öz əqidələrini Qamətdən Əlixandan öyrəndilər. Bunlarda şiələrə qarşı nifrəti kim oyatdı? Məyər Qamət məsciddə şiələrin arxasınca nifrət dolu çıxışlar edəndə bilmirdi ki, axır belə olacaq. Sələfliyin beşiyi Səudi Ərəbistanıdır. Məgər Suriyada döyüşənlərin çoxu həmin ölkədən gələn insanlar deyilmi? Hətta Səudi Ərəbistanın komandirlərindən belə öldürülənlər var, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, Arif Yunus bilmədiyi mövzulara müdaxilə edib söhbəti daha da mənasızlaşdırmasa yaxşı olar. Suriyadakı hadisələr Vəhabi fitnəsindən başqa bir şey deyil və əlbəttə bu hadisələr hər zamanki kimi Qərbin maraqlarına xidmət edir. Orada iştirak edən şiələr isə Suriya xalqını qorumaq üçün orada müdafiə xarakterli mübarizə aparır, yazır dinləyici. Sıravi Vəhabilərə acıyıram, yazır. Başqa bir dinləyici imza qoymayıb. Bu bir oyundur, qardaşlar. Ayılın artıq, baş Vəhabi Səudiyyə kralı Abdullahdır. Bu adamdan şərəfsizi yoxdur. Amerikanın adamıdır, yazır dinləyici. Bax, belə ismarışlar alırıq, bax, bu verilişə. Yaşar bəy, buyurun, sizin fikrinizi
mən kısa olaraq nə demək istəyirəm? Yəni, doğru deyil orada savaşmaq. İstər Əsədə qarşı olsun, istər Əsəd tərəfində olsun. Orada düzdür, bəzi ölkələrin öz maraqları var, istər Rusiya olsun, İran olsun, Ərəb ölkələri olsun, doğru deyil biz ilahiyyətlər hamısına qarşıyıq. Yəni, bir tərəfi dəstəkləyik, bir tərəfi dəstəkləmək doğru deyil, çünki orada insanlar ölür, dinc insanlar ölür, orada məzlumlar ölür. Ona görə biz heç bir tərəfi dəstəkləmirik, nə Əsədə qarşı, nə Əsədin tərəfində olanlar. Bu heç birisi də müqəddəs savaş, cihad deyil. Ona görə də bəzi ölkələrdən bunu Əsədi müdafiə eləmək artıq böyük bir uğur kimi qeyd eləyənlər də var. Bu da yanlışdır. Mən şəxsən öz fikrim deyim ki, mən bunların hamısına qarşıyam. Çünki orada fitnədir. Heç bir tərəfdə döyüşmək İslam üçün deyil və bu bir müsəlmana yaraşmaz. Müsəlman öz ölkəsində valideynlərinə xidmət eləsin, dinini yaşasın və orada gedib fitnələrə, hər iki tərəfdən heç bir fitnəyə qoşulmasın.
Buyurun.
Son söz kimi mən sünni qardaşlara, şiə qardaşlara üzümü tutub deyirəm ki, qoy bizə hakim, Allahın həqiqi göndərdiyi hakim, Həzrəti Rəsulullahın dini olsun, Həzrəti Peyğəmbərin yolu olsun və maksimum əzələ verib vəhdətimizə xələl gətirən hər hansı bir şeyləri öz camiyəmizdən, dinimizdən uzaq tutalım. Təşəkkür edirəm.
Buyurun, Arif bəy, son olaraq.
Birincisi, mən də istəməzdim ki, və istəmirəm, əvvəlcədən istəmirdim ki, Azərbaycan Respublikan vətəndaşları haradasa, tək Suriyada yox, Afqanistanda, Pakistanda, digər ölkələrdə belə tipli döyüşlərdə iştirak etsinlər. Əlbəttə ki, onların yeri bizim ölkəmizdə, qoy burada yaşasınlar, burada öz işlərlə məşğul olsunlar, yəni demokratiya naminə dinç şəkildə bir aktiv bir fəaliyyətlə məşğul olsunlar. Qarabağda yaxud Qarabağ cəbhəsinə gedib orada vuruşsalar, əlbəttə yaxşı olar ki, belə olsun. Amma mən bir konfliktoloq kimi mənim ayrı bir məqsədim var. Mən başa düşürəm ki, çox şey bizdən asılı deyil. Çox şey bizim hakimiyyətdən asılıdır. Əgər çox vaxt insanlar harasa, tək Suriyadan yox, harasa gedirlərsə, deməli ölkədə daxili siyasət düzgün qurulmayıb. Əsas məsələ budur. Və mən istəyirdim ki, əslində çox şey ayrıcı olsun və ilk növbədə dövlət tərəfindən dinə qayğı əsl mənada olsun və başa düşürlər ki, var dindarlar ki, yalnız dinlə məşğuldur və dindarlara qarşı repressiya siyasəti. Bax, bu repressiya siyasətinin bir hissəsi
radikallaşdırmağa xidmət edir.
Mən ona gedək ki, bir termin istifadə edək ki, məcburi radikallaşma prosesi gedir Azərbaycanda.
Təşəkkür edirik. Biz Arif Yunus, Səməd Ağalar və Yaşar Qurbanovun iştirakı ilə Suriyada Azərbaycanlıların savaşı barədə danışırdıq. Əziz dinləyicilər, yəqin ki, mövzuya qayıtmalı olacaq. Problem davam etdikcə.